të nderuar mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Eurodeputetja Doris Park thot se pas zgjedhjen e mosmarrëveshjeve Kosovë-Serbi nuk mund të ketë zgjerim të BE-s. Ende nuk zbardhet rasti i barnave të konfiskuara që u zhdukën muaj më parë. Sot fillon konferenca rajonale në Stamboll. Për këto dhe zhvillime të tjera më ollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek Papandreou do të zhvilloj sot bisedime me rreth krizës në Francë me presidentin francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Këto bisedime do të fokusohen në vendimin e Papandreut për të mbajtur një referendum rreth paketës ndihmëse. Ndërkohë, kabineti grek ka dhënë mbështetjen e tij për këtë referendum. Papandreou tha ministrave në një mbledhje të mbyllur në kabinet se referendumi do të jetë një mandat i qartë dhe një mesazh i qartë brenda dhe jashtë Greqisë rreth rrugës evropiane të këti vendi dhe pjesmarjes së ti në euro. Kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker, udhëheqës i eurozonës 17 antarëshe, është ankuar se Papandreou ka dështuar të njoftoj bashkimin evropian rreth vendimit të ti dhe ka paralajmruar se një mosvotim nga grekët do të mund të shkakton të falimentimin e Greqisë. Në Stamboll sot pritet të filloj konferenca ndërkombëtare që ka për qëllim të hartojë një udhërrëfyes për sigurinë në Afganistan pas tërheqjes së trupave të huaja nga ky vend në vitin 2014. Presidenti afgan Hamid Karzai pritet të paraqes një projekt ku do të paraqitet një pakt i ri i sigurisë rajonale dhe bashkëpunimit. Zëvendësministri i jashtëm afgan Javed Ludin ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një pakt i bashkëpunimit rajonal është hap kyç në procesin e paqes. Në këtë konferencë do të marrë pjesë edhe Shtetet e Bashkuara, Pakistani, Irani, India, Republikat e Azisë Qendrore dhe antar nga Kombet e Bashkuara si dhe nga NATO. Palestinezët kanë reaguar me nervozizëm ndaj veprimeve të Izraelit pas antarësimit të plotë të Palestinës në UNESCO. Zëvendësi i presidentit palestinez Nabi Abu Rudeina ka thënë se vendimi i Izraelit për të shpejtuar ndërtimin e kolonive dhe për të ngritur transferimin e pagesave të taksave ndaj palestinezëve do të kenë pasoja negative për të gjithë rajonin. Ndërkohë, Kanada i është bashkangjitur Shteteve të Bashkuara në ndërprerjen e kontributeve të saj ndaj UNESCO-s në shenjë proteste për votimet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Elira.
Zenel, projekt buxheti për vitin 2012 është temë diskutimesh. Çka shkruajnë gazetat sot rreth kësaj teme?
Po, Elvira, duke komentuar pra këtë projekt buxheti, përditshmja Ekspres ka vënë dukje se mbulimi i deficitit buxhetor të vitit të ardhshëm parashihet të bëhet nga burimet si thuhet aktualisht të imagjinueshme, por të mundshme. Gazeta po ashtu thekson se Fondi Monetar Ndërkombëtar ende nuk ka dhënë sinjal se është i gatshëm të paguajë ndihmën e premtuar, kurse siç nënvizon gazeta, mungojnë mekanizmat për shfrytëzimin e burimeve të brendshme. Më tutje e përditshme Ekspres vlerëson se elementi më pozitiv i dokumentit që përcakton mënyrën e fitimit dhe të shpëndarjes parasë publike janë investimet kapitale. Por siç ka vënë re gazeta, kjo cilësi e buxhetit duket vetëm nëse merren parasysh shifrat, përkatësisht 45% e parave që shkojnë për investime. Por kur të analizohet destinimi dhe mënyra e shpenzimit, del në shesh krejt varfëria që përshkon pjesën zhvillimore të projekt buxhetit. Në këtë kontekst, Gazeta Express ka vënë dukje se agjencitë buxhetore kërkesat e cilave janë harmonizuar dhe përfshirë brenda një dokumenti nuk ofrojnë diçka të re që do të ndikojë më shumë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Ndërsa parat investohen kryesisht në projektet filluara më herët, të cilat, siç thekson gazeta, në të ardhmen ka gjasa të ndikojnë në përmirësimin e ambientit për zhvillim, por nuk do të reflektohen menjëherë në shkallën e varfërisë dhe papunësisë. Edira.
Zenel, di është mbajtur një tryezë mes avokatit të popullit dhe mediave. Se ka komentuar shtypi kosovar këtë takim?
E përditshmja Kosova sot Elvira vlerëson se efikasiteti i ombudspersonit të lëpër të dëshiruar, ndërsa mungesa e transparencës dhe komunikimi dobët në mediat e kanë zbehur këtë mekanizëm. Duke vënë pas se qasja në dokumentat zyrtare është vështirësuar, kur kurse transparenca institucionale në gjitha nivellet është minimalizuar, gazeta zekson se zyrtarët e ombudspersonit kanë më tepër mundësi për të jetuar shkeljet që denoncohen në zyrat e tyre. Në sektora aste publikohen në media, gazeta zekson se trajtimi tyre mund ketë më shumë sukses. Sisoj, si që nëndizone për disme Kosova Zot, avokati popullit, i cili deri tash nuk ka bashkëpunuar seriosisht me gazetarët, duhet ta bëj këtë tani etutje sepse në Kosovë shkeljet janë bërë diçka e zakonshme, siç është rasti me trajtimin e lëndëve në gjykata, abuzimi me të drejtën e pronës, diskriminimi në punësim e tjera. Elgira?
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin lidhur me akuzat e 4 degëve të Partisë Demokratike Popullore Turke, cilat thonë se kryetari tyre, Mahiri Abgjilar, ka skaktuar kaos në parti. Degët e kësaj partije turke në Prizren, Mamush, Vushtri dhe në Prishtinë akuzojnë liderin e tyre, Abgjilar, se ai po bën çfarë të doj me parat e partisë. Si pas kreu të degët e kësaj partije në Prizren, Abgjilar vetëm gjatë zgjedhjeve të fundit ka shpenzuar 75.000 euro. Kredët e degëve që janë ankuar për sjelljet e Abgjilarit ndaj mjeteve partiake, kanë thënë se këto degë që ankohen ndaj tij përbëjnë 90% të elektoratit turk në Kosovë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Eurodeputetja Doris Pak tha dje në Prishtinë se përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe zyra saj kanë dështuar që të bëjnë diçka në lidhje me 5 vendet anëtare të BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Më tutje ajo ka theksuar se nëse Kosova dhe Serbia nuk i zgjidhin problemet, vështirë se mund të pritet zgjerimi BE-s me shtete nga rajoni. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Antarja Parlamentit Evropian Doris Pak, e cila po qëndron në Kosovë, mendon se Bashkia Ndërkombëtare ka gabuar që në vitin 1999, kur NATO pati bombarduar saqet ushtarake serbe, sipas saj që atëherë është dashur t'i thuaj Serbisë se Kosova është e humbur përgjithmonë. Ndërkaq tani, kur Kosova ka mbi 3 vjet që është e pavarur, atë nuk e njohin ende të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Eurodeputetja Pak thot se për një opozicion të tillë të BE-s ka shi statusi të Kosovës, një pjesë të fajit e ka edhe përfaqësuesja e lartë për siguri dhe politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton.
Lady Ashton and her office have failed to make really something on behalf of these 5 countries which have not yet recognized Kosovo.
Zonja Ashton dhe zyra e saj kanë dështuar që të bëjnë diçka në lidhje me këto 5 vende të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ka thënë Doris Pak. Ajo tha po ashtu se mosnjohja Kosovës nga këto vende i jep edhe Serbisë një lloj arsye që të thotë se kur këto vende të BE-s nuk e njohin Kosovën, pse do të duhej që ajo ta bënte një gjë të tillë. Në vitin 2010, gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë, pas insistimit të Beogradit zyrtar dhe miratimit nga Kombet e Bashkuara, kishte shprehur mendimin se shpallja pavarësisë së Kosovës kishte respektuar të drejtën ndërkombëtare. Nisur nga ky mendim i GND-s, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thotë se tani asnjë vend më nuk ka ndonjë arsye që të mos e njeh shtetin më të ri në Evropë.
Sot asnjë vend, qoftë në Evropë, qoftë jashtë Evropës, nuk ka arsye legale për ta shtyrë njohjen e Kosovës. Përveç kësaj, personalitete, institucionet e Bashkimit Evropian, shtete anëtare të saj, duhet të punojnë më shumë që t'i bindin 5 anëtarë që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, që t'i vendosin interesat e Unionit të Bashkimit Evropian përmbi agjendat vendore të tyre.
Në anën tjetër, Doris Pak mendon se përderisa Serbia dhe Kosova të mos i zgjidhin problemet ndërfqinësore, vështirë se mund të pritet të zgjerimi Bashkimit Evropian me vende tjera nga rajoni.
I'm not saying that today Serbia must recognize Kosovo.
Unë nuk them se Serbia duhet ta njohë sot Kosovën. Duhet të jemi realist në politikë, thotë zonja Pak, por në këtë moment, si pasaj, Bashkimi Evropian mund të kërkojnë nga Serbia që të normalizojë raportet dhe bashkëpunojë me Kosovën, si dhe të ndalë veprimet e çmendura në pjesën veriore, ku serbët lokal të nxitur nga Beogradi kanë barikaduar rrugët. Përveç pengesave që Kosovës i vinë nga jashtë si shtet i ri, Doris Pak mendon se edhe për brenda Kosovës ka nevojë për më shumë demokraci dhe luftë më energjike kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kurse në përfaqësimin e saj në botë, Doris Pak vlerëson se një hap shumë rëndësi ishte zgjedhja e një femre si Atifete Yahjaga në krye të shtetit.
She gives Kosovo outside totally new face because nobody believes that Kosovo can be represented by a woman.
Ajo i dha Kosovës në arenën ndërkombëtare një fytyrë krejtësisht të re. Askush nuk e besonte se Kosova do të mund të përfaqësohej nga një femër, nga se të gjithë e paramendonin Kosovën të përfaqësuar vetëm nga burrat, thot Doris Pak. Madje sipas saj, kjo ishte befasi demokraci edhe për shumë antar të Parlamentit Evropian. Antarja Parlamentit Evropian Doris Pack në Prishtinë njihet edhe si mike Kosovës për shkak të qëndrimeve të saj prej dy dekadave pro pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Brenda objektit të AKPM-s, një sasi e barnave të konfiskuara nga inspektorët farmaceutik ishte zhdukur muaj më parë. Por edhe pas kësaj kohe, zyrtar të lartë qeveritar nuk ka ndonjë përgjigje konkrete se sa është sasia e barnave të zhdukura dhe se deri ku kanë arritur mersvardhjen e këtij rasti. E autoritetet e rendit kanë pohuar se hetimet janë në vazhdim. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale AKPM, para dy muajsh ishte zhdukur një sasi e barnave të konfiskuara nga inspektorët farmaceutik nga disa barnatore të Kosovës. Zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë deklaruar se vet fakti i zhdukjes së barnave shumë të shtrenjta brenda institucionit e shton dyshimin se është bërë nga persona brenda këtij objekti që e din mirë veprimtarin farmaceutike dhe se sipas tyre nuk është e rastësishme. Haki e Jupi, krye inspektor në AKPM, pohon se nuk mund të jap detaje lidhur me rastin. Në kohën kur është alarmuar zhdukja e barnave, zoti e Jupi kishte qenë në pushim vjetor, andaj siç thot ai, nuk është në DNI se çfarë zhvillime ka ndodhur.
Ima si që si më konë të asë nuk konë një uri, njërës që në kompetencë për rasë një në të marrë me të dhe...
I pyetur se a kanë dhe një kontakt me autoritetet e rendit si krye inspektor në AKPM, zotje Jupi ka një shpjegim për këtë.
Në dhe i sa mos dhjetë të kosë, të këtë jem dyshumë. Që e impuntor që aty e më dyshu, dhe ta unë jam subjekti hetosis, ha?
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësis thonë se nuk kanë marrë ndonjë informat nga zyrtar të lartë në AKPM lidhur me rastin. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se tashmë është marrë vendim për shkatrimin e barnave të konfiskuara dhe se shumë shpejt të dihet sakt se sa është sasia e barnave që janë zhdukur.
Fatkesisht ne nuk kemi informata shtesë rreth këtij rasti. Atë që e kemi bërë nga ana e ministrisë është i kemi izoluar sasinë e barnave të konfiskuara dhe turdhëruar që sasia e tillë të nënshtrohet shkatërimit të menjëhershëm. Qëllimi i jon ka qenë që të parandalohet eventualisht në të ardhmen vjedhja apo keqpërdorimi atyre sasive të barnave të konfiskuara.
Ndërka që autoritetet e rendit pohojnë se rasti është në nënhetime, Agron Borovci, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, jep më shumë hollësi.
Rasti është paraqitur në polici, policia ka iniciuar një hetim lidhur me rrethonat në të cilat ka ndodhur ngjarja. Aktualisht hetuesi i cili është duke u marrë me rastin po punon për ndryshimin dhe për sqarimin e gjitha rrethonave të cilat e karakterizojnë me rastin dhe po sa të kemi një rezultat konkret që do të mësoni.
Edhe zyrtar brenda AKPM-s thonë se tashmë është formuar një komision enkas për këtë çështje në mënyrë që të dihet saktë se sa është sasia e barnave të vjedhura. E për mos transparent dhe zhagitje të zbardhjes së rastit ka reaguar edhe shoqata e farmacistëve të Kosovës. Kadri Bytyçi, kryetari kësaj shoqate, ka deklaruar se do të kërkojnë nga institucionet relevante që të merren më seriozisht me këtë çështje.
Jemi të shqetësuar për këtë, do të kemi një reagim me të cilin do t'ia drejtojmë gjitha instancave relevante. Ku kërkojmë që të ndërmirren hapa shumë të shpejtë dhe shumë efikas dhe të vënë fajtorët para përgjegjësisë.
Sidoqoftë, përpos këtij rasti brenda AKPM-s në periudhën e njëjtë kohore është zhdukur edhe një laptop në të cilin kanë qenë të regjistruara gjitha barnat që ishin lejuar të futen në tregun farmaceutik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Eurodeputetja Doris Pack thot se pas zgjidhjen e mosmarrveshjeve Kosovë-Serbi nuk mund të ketë zgjerim të BE-s. Ende nuk zbardhet rasti i barnave të konfiskuara që u zhdukën muaj më parë. Sot fillon konferenca rajonale në Istanbul. Këtu edhe mbyllim edicionin e mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.